Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion 15 minutash mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Zvonko Veselinovic, dikur i shumë kërkuar, sot i lirë. Tularemia në Kosovë shpallet epidemi në nivel vendi. Australia parandalon një sulm terrorist nga militantët e shtetit islamik. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka njoftuar dje se presidenti Barack Obama e ka telefonuar presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin kanë diskutuar për situatën në Ukrainën lindore. Obama ka kërkuar nga Putin që të gjendet një zgjidhje paqësore e konfliktit. Biseda është realizuar në ditën kur në Minsk është mbajtur takimi i grupit të kontaktit për Ukrainën në mes të përfaqësuesve të Rusisë, Ukrainës ose BE-së dhe separatistëve. Ndërkohë, për ditën e sotme është planifikuar mbajtja e një samiti në Minsk, ku do të marrin pjesë kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti i Francës François Hollande, si dhe presidentët Vladimir Putin e ai Ukrainës Petro Poroshenko. Policia australiane ka njoftuar se një sulmi pashmangshëm terrorist është parandaluar në Sydney, ndërsa janë arrestuar dy burra teksa janë konfiskuar një shpatë, një thikë gjuetie, një video dhe në flamur i shtetit islamik. Dy burrat janë prangosur gjatë bastisjes së policisë në një pronë në periferi të Sydneyt. Ata janë arrestuar në akuzat se po ndërmarrnin dhe po planifikonin një sulm terrorist. Zyrtarja policore Catherine Byrne ka njoftuar sot se sulmi i planifikuar ishte në përputhje me mesazhet që vinë nga shteti islamik. Ajo tha se dy të arrestuarit të moshës 24 dhe 26 vjeç kishin planifikuar të kryenin sulm gjatë ditës së sotme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar sot se Shtetet e Bashkuara e kanë mbyllur në Jemen ambasadën për shkak të kushteve të sigurisë dhe ardhjes në pushtet të një grupi rebel. Gjatë ditës së djeshme, zyrtarët amerikan kanë thënë në kushte anonimiteti se misioni amerikan në kryeqytetin Sana do t'i pezullojë të gjitha aktivitetet derisa të përmirësohen kushtet e sigurisë. Rebelët Huthi e kanë marrë qytetin Sana në shtator, ndërsa muajin e kaluar e kanë kapur zyrën presidenciale. Komediani amerikan Jon Stewart nuk do të jetë më udhëheqës i emisionit satirik The Daily Show. Rrjeti televiziv në SBA përmes një deklarate të lëshuar e ka konfirmuar largimin e tij nga emisioni, duke quajtur Stewart një gjeni komik. Emisioni The Daily Show transmetohet 4 herë në javë në Shtetet e Bashkuara dhe në mënyrë satirike paraqet ngjarjet aktuale. Jon Stewart, 52 vjeçar, e ka marrë përsipër udhëheqjen e këtij programi në vitin 1999. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, çfarë thon gazeta sot rreth marrëveshjes së fundit në Bruksel?
Sipas të përditshme së zëri, kjo marrëveshje ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe për krimin e një gjykate semelore në veri të Mitrovicës bën shkelje të ligjeve të Kosovës, duke filluar nga ndarja e vendodhjes fizike të gjykatës së Mitrovicës në dy ndërtesa, një në jug dhe një tjetër në veri. Sipas burimeve të gazetës Zëri, nga përmbajtja e marrëveshjes së nënshkruar nga dy kryeministrat Isa Mustafa e Aleksandar Vučić përfshin kuotat për përkatësinë etnike të personelit kryesor. Kësisoj, si që nënvizon gazeta, marveshja përcakton që kryetari trupit gjykuës të jetë serbën, ndërsa prokurori përgjithshëm të jetë shqiptar. Si që kam suar gazeta, 6 të gjyqtarve në panelin e apelit do t'jenë serbë dhe 2 shqiptar, ndërsa raporti do të ndryshojnë në departamentin e krimeve të rënda me 5 gjyqtar shqiptar dhe 3 serbë. Gazeta po ashtu sekson se gjykata themelore në verit Mitrovicës me jurisdiksion mbi 4 komuna veriore, përfshin edhe ato më të populluara, Mitrovicën jugore, Skënderajn dhe Vushtrinë, por ndërtesat njëra në veri dhe tjetra në jug do t'i kenë përgjegjësitë ndara. Në veri do të funksionojë departamenti për krime serioze, ndërsa në jug gjykata për kundërvajtje dhe ajo për të mitur. Selvie.
A ka ndonjë koment rreth temës po ashtu aktuale e migrimit të kosovarëve?
E përditshme nga Kosova sot ka vënë pasi pavarësisht shifrave që qarkullojnë, është më thellë se ardhmë se mbi 100.000 kosovarë kanë çuar vendin gjatë 7 muajve të fundit, ndërsa fluksi largimeve masive nuk ka të ndalur. Duke ditur se kjo Pikje masive është e llogaritur mirë në secilën lëvizje që nga stacioni deri në kampet e azilantëve. Gazeta thekson se kjo në fakt është një shfaqje publike e trafikut të organizuar të njerëzve dhe është e pafalshme se si autoritetet kosovare vazhdojnë të rrinë duarkryq, sikur të kishin ndonjë urdhër nga larg që të mos ndërmarrin asgjë për të mos lejuar këtë shpërngulje dramatike dhe të dëmshme për shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja e Kosovës sot vlerëson se shteti është ndryshuar në një spektator të papërgjegjshëm, ndërsa njerëzit ikën në mënyrë të organizuar fal lehtësisë, me cilin krimi organizuar dhe mafia balkanike arrin të deportojnë qytetarët e Kosovës, të cilët paguajnë shuma jo të vogla. Servie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin dhe dyshimeve për shpërdorim fondesh për luftimin e krimit në kuadër të Euleksit. Gazeta koeditore thekson se prokuroria britanike Maria Baime ka akuzuar italianët se kanë provuar të mbyllin hetimet për korrupsion kundër ish-kryetarit të Asamblesë Gjyqtarëve të Euleksit Francesco Florit. Gjatë raportimit para Komisionit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian për aferën e korrupsionit në Euleks, ka thënë se ekziston një linjë italiane në Bruxelles që ka shtrirje në Euleks. Sipas saj, edhe vetë kreu i Euleksit, Gabriele Meucci, erdhi në mision në Kosovë për të mbyllur këto hetime. Bajme ka akuzuar zyrtarët e Euleksit se fondet shumë të dedikuar luftimit të krimit në nivel të lartë i kanë bërë rrushe kumbulla. Kam arsye bindëse dhe të fuqishme për të mshuar fort bindjes sime se kreu i misionit Zoti Meucci erdhi në mision në tetor ditit 2014 me mandatin për të mbyllur hetimin e Florit dhe bashkë me këta zyrtarë në Bruxellu pajtuan të raportonin në media në Prishtinë se unë povuaja për shkak se u dogja dhe për rjedhoj kisha humbur Terezin dhe se nuk do duhej të merresha si një ndërlidhëse e dëshmitare e besueshme, u ka thënë ajo eurodeputetëve antarë të komisionit që kryesohet nga Richard Hovit dhe pjesë e cilit është edhe raportuese për Kosovën, Urlike Lunaçek shkruan koeditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zvonko Veselinovic, i akuzuar për krime ekonomike, është liruar nga gjykata në Serbi për mungesë të argumentimit të përgjegjësisë. Veselinovic ishte akuzuar edhe nga Kfori si organizator dhe lider i akteve të dhunës ndaj ushtarkëve të Kforit te barrikadat në Jarini dhe Jagnenic në shtator të vitit 2011, raport nga Bekim Bislimi.
Zvonko Veselinovic është quajtur i biznesmeni kontravers nga Verju i Kosovës, i cili nga gjykata serbe ishte gjykuar nën akuzat për krime ekonomike dhe nxitje të dhunës. Është liruar për siç është thënë mungesë të argumentimit të përgjegjësisë, qoftë për krime ekonomike, qoftë për nxitje të dhunës. Ndryshe nga koha kur ishte arrestuar Veselinovic, sot politikanët në Serbi nuk e trajtojnë si temë të rëndësishme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se nuk e ka idenë qartë se për kë bëhet fjalë.
Jam pojma çemu se radi. To je nešto oko Kosova, dali su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentarišem.
Nuk kam ide se për çka bëhet fjalë. Kjo është diçka në lidhje me Kosovën se ai janë marrë dikujt kamionët. Kjo ka ndodhur dje dhe nuk mund të komentoj rreth kësaj, ka thënë Vučić. Ndryshe me 20 dhjetor të vitit 2011, Veselinovic ishte arrestuar nga policia serbe në Kopaunik në ndyshimin se ka prodhuar dhe ka nxjerrë në çarkullim armë dhe materie eksplozive, por ky arrestim kishte ndodhur pasi që Kfori e kishte quajtur si organizatorin kryesor të sulmeve mbi pjesëtarët e forcave ndërkombëtare në Jarin dhe Jagnjenic. Më pas Veselinovic ishte ballafaçuar me akuzën se në mënyrë të paligjshme kishte përvetësuar 32 kamion në pronë të kompanisë Hypo Alpe Adria. Veselinovic është përmendur edhe në kontekstin e barikadave në veri të Kosovës, të cilat atë vit ishin vendosur nga serbët lokal në afërsi të vendkalimit kufitar e që aso kohë në heshtje ishte miratuar nga autoritetet në Beograd në kohën e Boris Tadicit. Gjithashtu mbahet mend edhe deklarata e atërshme liderit opozitar nga Partia Progresiste Serbe Tomislav Nikolić, aktualisht kryetari i Serbisë, i cili pati thënë se duhen në mjaft fakte që të arsyetohet arrestimi i njeriut i cili e ka ndihmuar qendresën e serbëve në 3 muajt më të vështirë. Por Dragan Popović nga Qendra për Politikë Praktike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar Zvonko Veselinovicin si një personalitet kolorit.
Ka
arritur në vëmendje në opinionit në vitin 2011 kur barikadat ishin aktuale dhe atë herë kemi kuptuar se ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur në veriun e Kosovës dhe praktikisht një lloj komandanti të gjitha atyre ti quajmë strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës, të cilat pas vënjes së barikadave vendosnin se kur do të ishin ato. Përndryshe për atë se sa ka qenë i fuqishëm, flet fakti se ai fliste mjaft jo këndshëm me Boris Stefanovicin, atëherë udhëheqës i bisedimeve, madje i apo të ndaluar që të hyjë në Kosovë, tha Popovic. Ai shtoi se sipas informatave që ka Veselinovic është njeri i rrezikshëm dhe i fuqishëm dhe se akuzat që ishin bërë më tepër ishin për t'i hedhur pluhurin në sy opinionit, sesa që ishin akuza serioze për krime ekonomike ku ai duke se ishte përfshir. Ndryshimi 27 shtator të vitit 2011 në Jarina, një grup i serbëve i udhëhequr nga Zvonko Veselinovic sulmoi ushtar tek fori duke lënë të plagosur 4 nga ata. Një gjë të tillë e kishte pranuar edhe Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur në një vend vendi epidemi nga tularemia. 206 raste të tularemis janë regjistruar nga janari viti 2014. Në qendrat mjekësore në Kosovë ka terapi të mjaftueshme për të gjithë pacientët e prekur. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Tularemia është sëmundje brejtëzve që në kushte natyrale shfaqet tek më shumë se 20 lloje të kafshëve shtëpiake dhe të egra, por kjo bartet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratoret të Institutit Kombëtar.
Sjellur këtë situatë epidemiologjike që nga një janar i vitit 2014 ne kemi regjistruar tashmë deri më sot rreth 206 raste tularemisë. Dhe cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% diagnostikuar në laboratorët e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve ngjitse, të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin e rasteve të reja të sëmundjes, dhe epidemia është në kontroll të vazhdueshme të ekipeve të Institutit Kombëtar.
Rastet e tularemisë janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Nga të dhënat e marra gjatë hulumtimit që kanë bërë zyrtar në teren të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në familjet e të sëmurve raportohet për numër enorm të shtuar të brejtësve në këto rajone. Ndërkaq zoti Ramadani ka përmendur edhe numrin e rasteve me tularemi ndër vite.
Duke pas parasysh se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik gjatë mbishqyrjes permanente që e bën për sëmundjet ngjitse në Kosovë, përmes sistemit të tij të mbishqyrjes, tashmë ka identifikuar se tularemia duke shpërthyer për herë të parë në Kosovë në vitin 1999-2000 në valin e parë, ku zhvillua epidemia e parë me 247 raste, dhe pastaj kemi pas një val të dytë në vitin 2001-2002, epidemi me 327 raste të sëmurëve. Por që nga vitin 1999 deri vitin 2015 janë raportuar mbi 1400 raste të sëmundjes, që zakonisht kanë qenë sporadike me epidemi të vogla nëpër fshatrat nëpër vendet rurale.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion do të ndërmarrë masa që rekomandohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa kanë shtuar se tashmë trajtimi është i siguruar në klinikën infektive. Valbon Krasniqi, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, ia pollsi të tjera.
Në këtë fazë, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik, vlerësojmë se nuk ka nevojë për masa shtesë, vetëm se do të bëhet përsjellja e epidemisë dhe përsjellja e rasteve. Tani për tani, gjitha masat janë aty, ekipet e institutit në teren janë përdete, dhe ashtu trajtimi është siguruar në klinikën infektive, kështu që nuk ka nevojë për ndonjë masë të shtuar ose për ndonjë panikë eventuale.
Sidoqoftë, simptomat e tularemisë janë temperatura e lartë, ethet, kokdhëmbje, anoreksi e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Ju ftoj ta vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, ku në çdo kohë mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni në radhës është në orën 12 nga Praga. Miru dëgjofshim.